Siinä Rammstein. Kolumni päättyy tällaiseen ennustukseen, että virtuaalinen aktivismi on tulevaisuuden aktivismia. Mitä olet tästä mieltä, Harri Kivistö?
No, mä ainakin lähtökohtaisesti vielä katsoisin, että virtuaalinen aktivismi on tietyllä tavalla konkreettisen aktivismin jatke tai sen ilmentymä. Että mä ainakin siinä määrin, kun se vaikuttaa, mihinkä ainakin tällä hetkellä, että mä katsoisin, että vielä ei olla siinä pisteessä, että kaikki aktivismia voitaisiin tavallaan ulkoistaa tai siirtää pilveen. Se vaikutus ei ole vielä tarpeeksi suuri. Että esimerkiksi jos ajatellaan mielenosoituksia, niin netissä ehkä jotkut mustat päivät, jolloin joku Wikipedia sulkeutuu, sillä voi olla kauheasti vaikutusta sinänsä, mutta jos ajatellaan tällaisia ruohonjuuritasolta nousevia kansalaisten liikkeitä, niin kyllä ne eniten vaikuttaa ne mielenosoitukset sillä tavalla, että ne näkyy jossain paikassa ja ne on siellä jonkun aikaa ja aiheuttaa sillä tavalla sitten sitä näkyvyyttä ja jonkunlaista poliittista painetta ja reaktiota.
Mä jäin miettimään tuossa sitä tuosta kolumnin jälkeen, että mutta tässähän on puhuttu myös semmoista niin kuin sukupolvikysymyksestä. Tavallaan tätä nykyhetken tilannetta voi lukea niin kuin kaksia päin. Tavallaan se optimistinen luento olisi just se, että se mitä on tapahtunut, nämä Snowdenit ja Assangeit ja Manningit ja niin edelleen, että ne edustaa semmoista sukupolvea, joka on kasvanut nettiin ja kasvanut semmoiseen informaatiovapauteen ja ehkä tietynlaiseen hakkerikulttuuriin ja open source-kulttuuriin ja tällaiseen. Ja silloin se, mitä tässä olisi käynnissä, se voi nähdä niin, että aina on vakoiltu ja aina on valvottu, mutta nyt sen paljastaminen on paljon helpompaa. Ja tavallaan kun nämä tällaiset NSA:t ja muut tarvii joka tapauksessa ammattitaitoista työvoimaa, joka on sitten tätä nuorempaa sukupolvea, jolla voi olla erilaiset arvot ja erilaiset toimintatavat, niin se ikään kuin väkisin sieltä vuotaa, kun on tuhansia tyyppejä näissä hommissa, niin jonkun omatunto alkaa aina riittävästi kolkuttaa tai omat arvot on liian ristiriidassa. Se on tavallaan yksi tällainen mahdollinen tulkintatapa, mistä siitä näkökulmasta tietysti just näyttäisi siltä, että tämä on tavallaan niin kuin aika, voi olla niin kuin informaation vapauden kannalta aika positiivinen ilmiö, tämmöinen sukupolvenvaihdos, ja silloin voi ajatella myös näin, että tämä aktivismi, nettiaktivismi on tulevaisuuden asiaa. Sitten toisaalta, jos haluaa lukea sitä niin päin, että lasi on puoliksi tyhjä, niin voi tietysti lukea niin päin, että melkein aina historiassa käy niin, että semmoiset teknologiat, joiden ajatellaan ja jotka jossain mielessä tietysti oikeasti onkin vapauttavia ja ihmisiä voimaannuttavia, niin niistä seuraa myös aina entistä enemmän kontrollia ja yhdenmukaisuutta, yhdenmukaistamista. Ja siinä taas internet on myös niin kuin hyvä esimerkki, että se on koko ajan ollut tätä taistelukenttää siitä, että seuraako siitä vapautta ja yksilöiden ja ryhmien voimistumista vai seuraako siitä entistä enemmän kontrollia ja valvontaa. Ja nyt ollaan jonkinlaisella semmoisella aallonharjalla, että näyttäisi kontrolli olevan aika hyvin hanskassa.
Joo, ja jos ajattelee, siis teknologiahan tietenkään ole täysin koskaan neutraalia sinänsä, mutta kyllä vaikea ajatella jotain teknologiasta uudistusta, mitä hallitukset ei pyrkisi tai osaisi jollain tavalla käyttää sen oman vaikutusvaltansa ja niin kuin vahvistamiseksi. Ja kyllä mä näkisin sen kyllä näin, että toki valvonta ja vakoilua, nämä on tietenkin hyvä pitää erikseen. Mua vähän häiritsee se, että usein mediassa puhutaan siitä vakoilusta, eikä nähdä sitä isompaa kontekstia niin kuin kansalaisten yksityisyydessä, että ihmiset ajattelee jotain James Bondeja ja muita, jotka tuolla vakoilee ja seikkailee ja niin edelleen helposti. Kyse ei ole siitä, vaan kyse on siitä, että se niin kuin valvonta lisääntyy koko ajan. Siis sille on paremmat edellytykset, se on tehokkaampaa tiedon käsittely ja sen tallentaminen on paljon laajamittaisempaa, sitä voidaan tehdä tehokkaammin ja koko ajan halvemmin ja halvemmin, jos ajatellaan jotain Itä-Saksan systeemiä, niin kyllä siinä aika paljon ihmistyötunteja on mennyt, että yhden henkilön toiminta on voitu jollain tavalla kuunnella ja seurata, että ehkä tässä valvonnassa on tärkeää nähdä tämä teknologia, että se on vähentää työpaikkoja myös tältä sektorilta selkeästi. Et en tiedä, onko tämä sitten kauhean relevantti näkökulma.
Niin, kyllä. Ja jotenkin ehkä tuntuu siis yksi, mitä mietin tässä, että kuinka nopeasti se on myös jossain määrin edennyt joskus 2012, niin siis viime vuonna ilmestyi tämmöinen keskustelukirja, missä Julian Assange kavereidensa kanssa keskustelee näistä tietoturvakysymyksistä, ja Assange siellä varoittelee, että nykyään, että koittaa niin kuin herätellä ihmisiä, että nykyään saa muutamalla 10 miljoonalla kaupan hyllyltä semmoisen laitteen, millä keskikokoisen maan kaikkea nettiliikennettä ja puhelinliikennettä pystyy valvoon ja seuraan, ja varoittelee niin kuin tästä, että jos tämä on näin halpaa ja helppoa, niin kaipa sitä myös tehdään. Niin olikohan edes Assange-tietoinen vielä vuosi sitten, että se todella, todella on käynnissä. Ja tietyssä mielessä just tämä, voi ajatella just sitä niin kuin nettiä niin kuin tämmöisenä tiettynä teknologisena perinteenä. Siellä on koko ajan, niin kuin sieltä, jos ajatellaan, että se rakennetaan tällaiseksi niin kuin ydinpommin kestäväksi tietojärjestelmäksi tai siis informaatioverkoksi DARPan ja Yhdysvaltain puolustushallinnon ja yliopistojen yhteistyönä, jossa ajatus on se, että yhtä piuhaa poikki pistämällä ei saa sitä koko hommaa kaatuun, niin siitä lähtien siellä on koko ajan nämä kaksi painopistettä kilpailee keskenään, että toisaalta se teknologian luonne, se, että ei ole kiinni yhdestä piuhasta, ja sitten se, että siellä lähetetään tämmöisiä, siellä ei lähetetä, se viesti ei mene sillä lailla, että olisi koko ajan linja auki Moskovan ja Washingtonin välillä, ja sitten jos se piuha katkee, niin se viesti katkee, vaan se viesti pistetään pieniin paloihin ja pistetään menee montaa eri reittiä pitkin, niin siitä seuraa se, että se anonyymisuus ja yksityisyys on siellä myös mahdollisesti parempi. Ja tätä nyt sitten on niin kuin 30-40 vuotta tässä koko ajan säädetty suuntaan ja toiseen.
Ja mun mielestä siinä on, ehkä voisi ajatella isommassa poliittisessa kontekstissa, niin kaksi toisiaan vastaan ehkä tappelevaa voimaa, että ensisijaisesti mä oon aina ajatellut, että internet on semmoinen voimauttava väline, jossa ihmiset voivat vaikuttaa paremmin asioihin. Ja myöskin niin sillä tavalla, että sä voit saada äänes kuuluviin hyvin pienellä resursseilla. Sä voit kerätä porukkaa, sä voit kerätä kansalaisliikettä nykyään, niitä aloitteita muita hyvin vähillä resursseilla, jos asia on hyvä ja niin edelleen. Ja tosiaan, että voi vaikuttaa poliittiseen prosessiin ehkä suoremmin, ehkä tehokkaammin. Sitten se toinen voima on siinä sitten se, että kun kansalaiset sitten tulee sinne tälle kentälle, niin he on sitten yhä alttiimpia taas sille kuuntelulle, urkinnalle ja tälle kontrollille, mikä on se toinen puoli internetissä, se tavallaan se vaaraa, kun me puhutaan niin kuin netin turvallisuudesta, niin sitten tavallaan, että onko se sitten täysin mahdollista, että meillä on vain tämä yksi, mutta ei ole toista. Et ehkä toivoisi, että näin voisi olla.
Niin kai sitä tavallinen netin käyttäjä toivoisi, että hän olisi mahdollista säilyttää jonkinlainen yksityisyys, mutta kuitenkin sitten osallistua yhteiskuntaan täysivaltaisena jäsenenä, jota nyt nykyinen tilanne varmaan melkein vaatii, että on sitten internetissä jossain muodossa.
Ennen vanhaan tietoverkoissa oli ehkä sinänsä helpompaa, että kaikilla oli nimimerkit ja kaikki oli tietyllä enemmän ja vähemmän anonyymejä, mutta olivat porukassa tunnettuja. Eli tavallaan se, että sä vaikutit asioihin ennen vanhaan netissä, olit siellä joku, niin siihen ei niin kuin tarvittu kasvoja millään lailla. Kehitys on mennyt nyt siihen suuntaan, että yhä enemmän on painetta olla omilla kasvoillaan ja omalla identiteetillään, ja monilla foorumeilla ei oikeastaan joko ei voi osallistua keskusteluun ollenkaan tai sitten ei huomioida, jos ei ole omalla nimellä tai omilla kasvoilla. Se tietenkin, että käyttääkö oikeasti omaa nimeä, se on eri asia, mutta tavallaan paine on siihen, että tuodaan se oma habitus sinne nettiin ja sillä on enemmän painoarvoa. Ja se sitten altistaa tietenkin urkinnalle sitten. Ja tällaiset tulee siinä tietenkin omat tietoturvaongelmansa, jotka on hyvin ehkä populaareja nykyään. Niistä puhutaan paljon. Totta kai tietoturva nyt on aina ollut relevantti asia tietoverkoissa ja internetissä. Eihän se ole mikään uusi juttu. Mutta on vaan ehkä jollain tavalla sellainen uusi aspekti siinä, mikä pitää ottaa huomioon, että tietoturva liittyy myös siihen sosiaaliseen mediaan. Ja siellä toimimiseen, ja niin kuin, että se ei enää ole, tietoturva ei enää ole teknologiaa, pelkkää teknisiä ratkaisuja, vaan se on myös siellä niin kuin käyttäjän korvien välissä, ja ei välttämättä ole mahdollista rakentaa systeemeitä, jotka on niin kuin ihan täysin idioottivarmoja sillä tavalla, että se henkilön turvallisuus olisi aina taattu.
Niin se, ihmiset luovat tällaisia profiileja, ja ne ovat niin kuin tietynlaisia avataareja sitten täällä virtuaalimaailmassa. Ja kuten sanoit, että ovat tällaisia habituksia jollain nimellä ja kuvalla siellä. Hmm. Mutta, jos sitä miettii filosofisesti, niin kontrolloimmeko me näitä avataareja täällä virtuaaliverkossa vai kontrolloivatko ne meitä?
Eiköhän se ole semmoista vuorovaikutusta molemmin päin. Vähän pystyy molemmat kontrolloimaan
niin,
toisiaan.
Siis mikä se on väline, on viesti, että kun me laitamme sen tiettyyn alustaan sen meidän profiiliin, niin totta kai se, millainen se alusta on, miten se toimii, niin se jonkun verran sitten määrittelee sitä, että mitä siellä voi tehdä, mitä siellä tehdään, mitä siellä on helppo tehdä ja millä tavalla se tehdään. Laitetaan nyt vaikka yleisin tunnettu Suomessa Facebook, sosiaalinen media, niin mitä siellä voi tehdä, luoda tapahtumia, luoda ryhmiä, siellä voi julkaista asioita seinälle, mutta tehdään aina tietyllä tavalla, on tietyt tavat, miten asioita tehdään, ja siellä on tietyt, tavallaan tietynlaiset linkit ehkä leviää paremmin kuin toisenlaiset, ja tietyllä tavalla kommentointi ehkä saa enemmän tykkäyksiä kuin toisella tavalla, ja niin edelleen, että onhan se niinkin, että meidän käyttäytyminen saattaa hyvinkin muovautua sen mukaan, millä alustalla me olemme, mitä pelisääntöjä siellä milloinkin sattuu olemaan. Ja se on sellainen asia, mitä ei usein oteta huomioon, että ajatellaan, että se olen minä, joka olen siellä. Ja toisaalta sitten sekin, että usein julkisessa keskustelussa kauhistellaan sitä, että me olemme niin kuin omina itsenämme usein verkossa, mutta eihän kukaan ole koskaan täysin omana itsenään missään. Siis enhän mäkään ole tää koskaan missään ihan täysin autenttisena omana itseään. Me aina jollain tavalla performoimme. Ja netissä se ehkä vielä korostuu tietyllä tavalla, että meidän ei tarvitse laittaa sinne kuin hyvin sitä, mitä me haluamme. Mehän voimme laittaa minkälaisia kuvia ja minkälaisia viestejä itsestämme, mitä haluamme. Ei sitä kukaan kontrolloi siellä. Ehkä ystävät voi sanoa, että olipas nyt vähän photoshopattu kuva, tai se nyt ihan noin mennyt tuo juttu, mutta yleisesti ottaen niin ei siellä ole aivan totuudenmukaisia, autenttisia yksilöitä siellä netissä, vaan kuten sanoin, ne on avataareja ihan niin kuin lähtökohtaisesti. Että niin kuin me voimme myös valehdella netissä. Se on täysin mahdollista. Se on ehkä ulottuvuus, mitä ei aina oteta huomioon, että ei siellä niin kuin, harva siellä nyt aivan täysin oma itsensä on. Tosin harva myöskään ihan tietoisesti varmaan koettaa itsestään mitään tiettyä kuvaa luoda, mutta sellaista niin kuin vuorovaikutusta, kuten sanoit jo.
Onhan siellä niin kuin tavallaan se ihan perusongelma, että klassisesti niin kuin Kierkegaard esitti niin kuin vahvasti tätä kritiikkiä ja argumenttia lehdistöä vastaan, että tällainen juttu, että niin kuin lehdissä ruvetaan kirjoittelemaan kaiken maailman juttuja ratikoista ja tunneleista ja mitä nyt lehdissä kirjoitellaankin, erilaisia perusteltuja, enemmän tai vähemmän perusteltuja mielipiteitä ja artikkeleita asiasta, niin se on tavallaan niin kuin ihmisolemisen kannalta tällainen tai ihmisolemista jotenkin laimentava tai lieventävä, heikentävä seikka, koska siellä lehdessä voi just kirjoittaa mitä vaan, eikä välttämättä kukaan vastaa siitä, että mitä sinne on kirjoittanut. Kukaan ei ole niin kuin henkilökohtaisesti vastuussa välttämättä niistä mielipiteistään. Ja se oli niin kuin Kierkegaardin mielestä tällainen ikävä seikka. Niin tämä ongelmahan tietyssä mielessä vaan niin kuin jotenkin just rakenteellisesti vaan yhä edelleen niin kuin korostuu internetin tyyppisessä mediassa, jossa just tällainen niin kuin performatiivinen ja rooli, ja joka niin kuin mediana jo periaatteessa niin kuin on sellainen, siis ajattelee näitä avataareja tai muita, niin nehän on niin kuin digitaalisten riskien alaisina, mutta niitä ei koske sellaiset riskit, mitkä koskee lihallisia olentoja nämä myrskyt ja muut, mitkä meitä täällä niin kuin tässä reaalimaailmassa uhkaa. Eli tavallaan se, että just millä tavalla ja miten sitten joku henkilö voi olla sitoutunut siihen tai vastata siihen tai seisoo sen takana tai ottaa itteensä siitä, mitä jollakin avataarille tapahtuu. No totta kai monet ihmiset myös niin kuin hyvin voimakkaasti identifioituu näihin digitaalisiin sijaisiinsa, mutta kyllä niin kuin ylipäätään siinä on ehkä tämä Kierkegaardin huomaama ilmiö, että siellä voi ja tulee sanottua myös sellaista, mitä nyt ei ehkä välttämättä ihan sydänverellään tarkoita. Niin kuin tiedetään näistä, vaikka nyt aktivismiin liittyvistä jutuista, että jos tehdään Facebook-tapahtuma jollekin eduskuntatalon edessä pidettävälle mielenosoitukselle, niitä Facebook-osallistujia on aika paljon enemmän kuin niitä osallistuja sitten siellä eduskuntatalon edessä.
Netissä nyt miten, voi klikkailla vähän, mitä sattuu.
Niin, tai miten nettikeskustelut, tai jo pelkästään sähköpostikeskustelut, miten ne lähtee kädestä, ja ihmiset sanoo sellaisia asioita, miten ne ei ikinä sanoisi kasvokkaan ja niin edelleen. Niin siinä tulee just tätä tämmöistä, siis niin, mikä se on, epäautenttista kommunikaatioa ja argumentaatioa ja esittämistä.
Tässä on se ongelma, että tämä on sellainen näkökulma, mikä hyvin helposti ylikorostuu jossain mielin. Sitten on niin kuin sitten paljon sellaista argumentaatiota, että sitten pitäisi niin kuin lainsäätäjän jollain tavalla voimakkaasti puuttua asiaan, että jotka täällä on valheita internetissä tai tämä vanha kunnon, että joku on väärässä internetissä. Nyt on suuri ongelma. Ja kyllä se, mä itsekin huomaan sen usein, että joskus se turhauttaa kovasti, että netissä sitä roskaa saattaa olla hurjasti, että erilaisia, ja niin kuin monet ihmiset menee sitten niihin, että on jotain julkaisuja tai lähteitä, web-sivuja, jotka, niin kuin, jotka ei ole koskaan kuullutkaan lähdekritiikistä tai mistään niin kuin tämmöisestä, ja sieltä niin kuin tulee vaikka mitä salaliittoteorioita ja huuhaa juttuja, ja sitten ihmiset Facebookiin tai muualle postailee niitä, ja ei niin kuin osaa tavallaan ajatella, että kun se sivusto nyt näyttää sellaiselta julkaisulta, niin että siellä ei olisi niin kuin lähdekritiikin häivääkään oikeasti, vaan niin kuin luotetaan joskus ihan täysin sokeasti. Toinen aspekti on sitten se, että kun kuitenkin tämä meidän digitaalinen kommunikaatio on luonteeltaan hyvin erilaista kuin meidän fyysinen äänellä siirtyvä kommunikaatiomme, ja missä usein myös sitten kasvokkain ilmeet ja muut, niin siinä on paljon sellaisia asioita, mitä on vaikea ilmaista, mitä ei tule ilmaistu ollenkaan. Ja musta tuntuu, että nykyään seuraava sukupolvi alkaa olla jo sillä tavalla tottunut siihen, että oletetaan jo, että ei tarvi ilmaista sitä mun mielialaa, tai onko mä nyt ironinen vai en, vaan sen voi jättää avoimeksi. Pistää vaan linkin sinne ja katsoo, miten porukka siihen suhtautuu. Ja sä voit niin kuin tavallaan pestä käte siitä sen kummemmin, että tää nyt näytti hauskalta ja enpä tiedä, otaks mä tämän tosissani tai en, tai tykkään mä tästä vai enkö mä tykkää, pistetään se nyt tänne. Ja sellaista mä oon nähnyt viime aikoina paljon, en tiedä tietenkään, onko tämä nyt isompi ilmiö, mutta vähän tuntuisi, että tämä on niinku lisääntymässä tämmöinen tapa kommunikoida netissä.
Niin, siitähän siinä varmaan just on kyse jostain tuosta, vaikka tuosta kirkekaarilaisten näkökulmasta, että se kommunikaatio ei, se että pistää jonkun linkin tai että kirjoittaa jotain Facebookiin tai Twitteriin tai jonnekin, niin se ei tarkoita sitä, että minä olen tätä mieltä, vaan siinä se just se puheakti, mikä siinä tulee tehtyä, niin se on enemmän just sellainen, että näinpä tällaisen linkin, tai niin kuin, että tsekatkaapa nyt tämäkin juttu. Ja silloin siinä niin kuin itsekin ei toimi oikeastaan puhujana, vaan toimii jonkinlaisena tämmöisenä välittäjänä tai peilinä tai jonain semmoisena filterinä tai jonain, joka välittää juttuja ja heittelee niitä eteenpäin ilman, että niihin olisi välttämättä sen kuvammin sitoutunut.
Sitten on myös sitä, että otetaan voimakas kanta, mutta se tehdään niin kuin tavallaan toisesta suunnasta. Eli mä tarkoitan esimerkiksi tätä hyvin tunnettua trollaamista. Eli esitetään jokin hyvin voimakas, hyvin paljon mielipiteitä tai hyvin voimakkaita tunteita herättää väite tai linkki, ikään kuin se olisi oma mielipide ja ikään kuin sen takana seisottaisiin, mutta oikeasti ei sitten seisota. Ja niin kuin, en tiedä sitten, miksi juuri internetissä on niin, tämä ilmiö niin voimakkaasti syntynyt, tämmöinen trollaaminen. Sehän on hyvin, sehän on internetin näkökulma, tai ei ehkä internetin, mutta ainakin www-webin näkökulmasta niin ikivanha ilmiö. Että se on jotain, mitä niin kuin tosimaailmassa paljon vähemmän tehdään, tai tosimaailmassa siis fyysisessä kommunikaatiossa sinänsä paljon vähemmän tapahtuu. Sellaista trollaamista. Kyllä sitäkin jossain on, ja Pohjanmaalla on tämmöinen huudattaminen ilmiö, että jos saadaan vastustaja provosoitua oikein kovasti, tai ei vastustaja, vaan ihan vaan toinen kaveri provosoitua kovasti, niin sitten niin kuin, se on oikein hieno juttu, ja sitten voi myöhemmin huomata, että eihän tämä nyt oikeasti tarkoittanutkaan, vaan se vaan halusi huudattaa. Mutta niin kuin internetissä tuntuu, että tämä on niin merkittävä ilmiö, että tätä niin kuin löytyy jokaisesta keskustelupalstalta ja YouTube-kommenteissa ja muissa. Niin kuin se on tärkeä osa internetin sielua, se, että siellä trollataan.
Paljon puhetta, vähän villoja, sanoivat jo roomalaiset. Sitä taitaa internet olla, mutta mitenkä, jos nyt miettii tätä Julian Assangen kirjaa ja niitä keskustelukirjaa ja sitä, että tosiaan käytännössä kaikki tieto, mitä internetissä nyt liikkuu, niin mitä ilmeisimmin tallennetaan. Ainakin NSA nyt on rakentamassa tästä valtavaa palvelinkeskusta Utahiin, monta 9 jalkapallokenttää, kun se oli vähän kuinka valtaisa se nyt olikaan, mutta jotta byteistä puhutaan, että ei siinä enää teratavut riitä.
Mikä se oli? Jotta?
Jotta paittiko sinne okay. Kehu, että sinne mahtuu. Sitten
menee mun Matrix-systeemistä jo niin kuin yli.
mutta niin, että jos nyt on niin, että kaikki tieto internetissä on jossain määrin kontrollin alla. Ja me istumme täällä Totusradion studiossa ja täällä on tekstitelevisio, jossa lukee, että Espanjassa NSA urkki miljoonia puheluita. Ja tässä tosin sanotaan, että puheluiden sisältöä ei ole tiettävästi vakoiltu, mutta kuten Assange monta kertaa tässä kirjassaan painottaa, niin kun otetaan metadata, niin sisältö on automaattisesti mukana ainakin sähköpostiviesteissä. Se on mahdotonta ottaa lähettäjää ja vastaanottajaa ja timestampia ja sitten jättää viestin sisältö. Tai että sitä se ei tallentuisi, mutta tai ainakin hankalaa sellainen vakoilu. Mutta onko internet nyt sitten turvallisempi kuin vaikka 20 vuotta sitten ennen tällaisten vakoiluohjelmien alkua? Vaikka 90-luvullahankin puhuttiin tästä Echelon ohjelmasta ja silloinkin vuosia jotain tietoja näistä Yhdysvaltain vakoiluista. Mutta
se on kai kysymys siitä, että siis sinänsähän toi valvonta, niin sillähän, ja Harri varmaan osaa puhua tästä enemmän, niin onhan sillä jo niin kuin sillä tiedolla, että tämmöinen valvonta on olemassa, niin sillähän on jo vaikutus niin kuin ihmisten käyttäytymiseen, se tiedetään ihan hyvin, riippumatta siitä, että onko sillä niin kuin varsinaisesti sit mitään seurauksia. Mutta sitten se varsinainen kysymys tulee just tuossa, että jos sitä tallennetaan ja säilötään ja siivilöidään ja niin edelleen kaikkea tehdään siellä, niin tietysti siinä mielessä voi pitää myös jollain lailla niin kuin realismin tässä jutussa, ettei se nyt varmastikaan niin kuin nämä kaikki vitsit ja muut kertoo, ettei nyt välttämättä ihan kauheasti niin kuin mun yksityispuheluista esimerkiksi ole kiinnostunut oikeasti, ja kun ajattelee, että kuinka paljon sitä viestiliikennettä tapahtuu, mutta se ongelmahan on nimenomaan siinä, että niin kauan kun meillä on niinku kivat poliisit ja kivat sedät vallassa, niin eihän tässä ole mitään hämminkiä, mutta jos ajattelee niinku historiaa vähänkään niinku pidemmällä perspektiivillä, aina välillä käy sillä, että sit on vallassa jotkut semmoisia, jotka ei ole niin kivoja. Ja silloin se, että semmoinen valvontajärjestelmä on olemassa ja mitä se mahdollistaa, niin siinä vaiheessa siitä tulee niinku todella ikävää jälkeen.
Niin, se, että voiko sitä yhtäkkiä vaan poistaa kaikkea sitä dataa ja sitä rakennetta, että nyt näyttää, että poliittinen systeemi on muuttumassa, niin ei se yhtäkkiä sitten vaan poistu sieltä. Että voi olla, että jotkut ajattelee sillä tavalla, että on siinä sitten aikaa toimia, mutta todellisuus on aika erilainen. Että jos miettii, että miten tietoa saadaan muutenkaan pois, että se, että sä nyt poistat sen jostain, niin se on monessa muussa paikkaa varmuuskopioida ja niin edelleen.
Niin se oli hauska just näissä WikiLeaks Cable Gateissa, kun tuota Pentagon sitten pyysi, että materiaatit on palautettava. Niin mitä se tarkoittaa, että ne palautetaan?
Sähköpostiliitteillä.
Niin, noin.
Tässä teillä. Se on jo siinä jotain kummallista. Se käytetään tavallaan sen analogisen maailman termejä digitaalisessa maailmassa, että kai niillä kuitenkin joku merkitys on. Mutta tosiaan toi on hyvin tärkeä pointti se, että me tiedämme, että meitä valotaan, kyllä se vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Joidenkin mielestä se ei vaikuta tarpeeksi, että mä kuulen hyvin usein valitusta siitä, että kun ihmiset nyt eivät osaa suojella yksityisyyttään, että ne pistää kaiken julkiseksi Facebookiin. Ja siinä on niin kuin, se on taas ihan toinen keskustelu tavallaan. Ja se, kun joitain argumentteja usein on sitten, jolla pyritään vähättelemään tämän urkintaskandaalien merkitystä tai jollain tavalla puolustelemaan sitä periaatetta, että jotain nyt vakoillaan ja jotain urkitaan, niin yksi sellainen argumentti usein on se, että no ihan normaaleilla ihmisillä ei ole mitään salattavaa, tai että jos sulla on salattavaa, mitä sä pelkäät, ja B, että eihän niillä ole aikaa tai kiinnostusta nyt normaalien ihmisten juttuja kuunnella, että ne vaan menee sinne jotkut hakukoneet sitten sieltä seuloon, että jos siellä on jotain tärkeää, niin edelleen. Mutta tavallaan nämä missaa sen pointin aika voimakkaasti, että okei, ei välttämättä tylsien Matti Meikäläisten tietoja, ne ei välttämättä kiinnosta ketään. Mitä sitten? Niitä kiinnostaa mielenkiintoisten Matti Meikäläisten tiedot. Ja ei se ole yhtään sen parempi, että ne niitä urkkii. Se on niin kuin yhteiskunnallinen ongelma, jos tällaista kommunikaatiota, mistä valtiovalta ei tykkää, niin jos sitä ei pysty millään tavalla salassa käymään, niin se on aikamoinen ongelma, koska silloin se saattaa helposti jämähdyttää valtastruktuurin paikalleen ja sen jälkeen niin kuin tällainen poliittinen muutos voi vaikeammaksi. Mietitään vaikka vuosikymmeniä sitten, jos olisi ollut yhtä kova valvontasysteemi ja sanotaan vaikka nyt seksuaalivähemmistöt yrittäisi saada niin kuin jonkunlaista organisoitua poliittista toimintaa, saadaan niin kuin seksuaalivähemmistöille oikeuksia, niin uskallettaisiko netissä käydä sitä keskustelua millään tasolla, jos tiedettäisiin, että on tämmöinen valvontaorganisaatio ja kuitenkin niin kuin puhutaan laittomasta toiminnasta siihen aikaan monissa valtioissa, ei yhtään vähiten Suomessa myös. Niin, ja tämä on niin kuin tämmöinen ongelma, ja ei niin kuin pidä ajatella, että nyt maailma on valmis, että nyt kaikilla on hyvin asiat ja kansalaisoikeudet kohdalla ja niin edelleen, vaan ihan yhtä lailla nykyään on ongelmia, joistain ongelmista ei ole niin helppo puhua julkisesti kuin toisista. Ja se niin kuin, mun mielestä se on jotenkin itsekästä ja jossain määrin jopa kuvottavaa mun mielestä sellainen ajatus, että no mulla on kaikki hyvin, että mä elän normaali elämää, mulla on kaikki oikeudet, mitä hätää mulla on, että ihmisiä varalla kuudellaan. Niin se ilmentääkö sitä, että ei ajatella asioita ollenkaan tai sitten on niin kuin jotenkin todella kapeakatsantoinen tapa hahmottaa maailmaa ympärillä. Et se on se mun oma napa ja mun oma pieni ympäristö ja kunhan se pysyy kasassa, niin kaikki on hyvin.
Niin, ja tietysti tälläkin hetkellä, niin kuin tuossa siinä Honkasalon kolumnissa tuli ilmi, mitä aluksi luettiin, niin tälläkin hetkellä, kun tämä valvonta on myös niin, kuin niin globaalia, ja sitten ne lennokit iskee niin kuin tietyissä maissa näiden valvontatietojen perusteella, tai niin kuin tuossa nyt sitten tämä Alexander sen nimittää NSA-pomo, joka just perusteli sitä, että minkä takia on esimerkiksi valvottu nyt sitten saksalaisia puhelimia ja Merkeliä ja muita kumppaneita, niin oli tämä, että Hampuristahan se alkoi tämä 911 juoni, tai siellä oli yksi haara niin kuin Hampurissa ja Saksassa, niin voi hyvin kuvitella, että jo niin kuin semmoinen joku Pakistanin saksalainen tai joku muu puhelu voi oikeasti olla niin kuin riskialtis sen suhteen, että tuleeko sukulaisille pommi päähän. Ja niistäkin tiedetään ihan hyvin, että siellä kuolee viattomia ihmisiä koko ajan niissä lennokkiiskuissa. Että ei se ole edes niin kuin, siis siinä mielessä niin kuin hypoteettinen vaara, että tälläkään hetkellä, että sitä valvonnasta voisi seurata jopa niin kuin tosi julmia, ikäviä seurauksia.
Joo, kyllä se on ihan todellisuutta.
Minäkin muistan, vaikka olen nuorempi, niin Tšetšenian ensimmäisessä sodassa tämä komentaja siellä tapettiin ottamalla satelliittipuhelimen paikannustiedot, kun hän oli soittamassa puhelua. Sitten venäläiset ampuivat ohjuksen Täällä oli 95 tai 96. Aivan. Tai oliko jopa 94. Että on sitä jo tämmöistäkin tappamista on ollut jo pidempään, mutta tietysti se on nyt lisääntynyt. Eikä Obama ole ainakaan sitten vähentänyt näitä ja miehittämättömillä lennokeilla sitten.
Se on, en tiedä, liittyy just tähän käsillä olevaan keskusteluun, mutta kun me puhutaan nettiturvallisuudesta, niin eikä tässä se, kun tätä terrorivastaista sotaa usein oikeutetaan juuri sillä turvallisuudella. Että kun puhutaan turvallisuudesta, niin on, varsinkin nykyään on niin tärkeää tehdä selväksi, että kenen turvallisuus, miltä tai keneltä. Että onko se niin kuin, usein tuntuu, että kun valtiovalta tai vallanpitäjä puhuu turvallisuudesta, niin liian usein se on kansalaisten turvallisuustiedolta tai valtiovallan turvallisuus kansalta. Tai turvataan valtion tieto kansalta. Ja niin edelleen. Et niin kun meidän pitää tehdä hyvin selväksi se, että minkä pitää olla turvallinen ja mitä pitää turvata, mitä uhkia vastaan. Toki kaikkia uhkia on todella vaikea konkretisoida. Ja mietitään sitä, että jos vaikka yksityisiä tietoja vuotaa, niin ne tavat, millä niitä voidaan käyttää väärin ja miten niitä voidaan käyttää hyödyksi ilkeämielisesti, niin ne on hyvin moninaiset ja niitä keksitään koko ajan lisää. Ja sen takia on vähän vaikeaa, jos keskustella käydään sillä tasolla, että no mitkä ne uhat on oikeasti, että mitä haittaa mulle tästä voi olla. Se osoittaa vähän, tai se on väärä taso, millä keskustella käydään. Pitäisi ymmärtää, että se yksityisyys, se on vaan yhteiskunnallisesti niin tärkeä määrä, ja sen tärkeys ei ole niin kuin poistunut mihinkään niin kuin tämän internetin ja tiedonvapauden myötä.
Vaikka kyllähän nykyään käydään sellaista keskustelua, että olisiko meidän muutettava suhdettamme yksityisyyteen nykyisen kaltaisen tietoverkon ja maailman.
Kyllä,
ja suhteessa maailmaan, että ihmiset pitävät niin vahvasti kiinni vanhan kantaista käsityksestä yksityisyydestä, kun se pitäisi ajatella luovasti jotenkin uudella tavalla.
Niin. Ehkä hyvä, se on ehkä siitä tavalla, on hyvä, että tietyssä mielessä ollaan konservatiiveja tällaisten asioiden suhteen, että niitä ei niin kuin liian nopeasti muuteta, varsinkin silloin, jos moni kansalainen ei kuitenkaan välttämättä ihan heti hahmota sitä konseptin ydintä, mikä siinä on tärkeää. Sen takia on hyvä, että ehkä se tunnereaktio on, että tämä on tärkeä. Koska kuitenkin on hyvin vaikea sitten hahmottaa nykymaailmassa se, että mitkä ne todelliset uhat on, kun yksityisyys vähenee. Ja usein tietenkin kiireisillä kansalaisilla monet ei ehkä perehdy asiaan niin hyvin, niin kyllä sen ymmärtää, että media sitten niin kuin, pyrkii tietyllä tavalla tekemään siitä asiasta konkreettisempaa, että mitä uhkia tästä on juuri sinulle. Ja mitä uhkia tässä voi olla, että miksi sun pitäisi välittää asiasta, koska nämä pitää tietenkin jollain tavalla myydä kuulijoille, seuraajille, lukijoille, niiden katsojille, että miksi tästä asiasta pitäisi kiinnostaa, miksi tästä pitäisi huolestua, miksi tämän pitäisi vaikuttaa johonkin. Ja se on vähän ongelmallista, mä oon huomannut, koska mä itse puhun usein sitten tällaisella käsitteellisemmällä tasolla, ja ne konkreettiset uhat, niin niitä kun kertoo, että mitä on oikeasti tapahtunut, niin ne voi olla suomalaisille hyvin kaukaisia asioita, että Amerikassa tapahtui näin, ja Lähi-idässä tapahtui näin, ja Tsetseeniassa on käynyt näin, ja me ollaan täällä lintukodossa, ei täällä tapahdu mitään. Siinä on tietty haasteensa kyllä.
Ja ehkä siinä on myös eri tasoja jotenkin, että jos ajattelee sitä, ajattelin, että Santeri viittasi myös tähän, niin kuin, mitä Zuckerberg, Facebook Zuckerberg on sanonut, että ei nykynuoret enää välitä yksityisyydestä, että ei sillä ole niin kuin väliä. Niin se on varmaan niin kuin yksi asia, enkä mä tiedä, onko se nyt sinänsä sitten niin kauhean paha, siis jos se tarkoittaa just sitä, että jengi heittelee estottomasti kännikuvia ja muita herutusjuttuja niin kuin tuonne nettiin ja sillä lailla niin kuin ei välitä yksityisestä. Ei se välttämättä just olekaan ongelma, ja sitten voi ajatella niin kuin sillä lailla, niin kuin joku kirjoitti just vähän aikaisesti tässä tällä viikolla, että se ei välttämättä tule joskus tulevaisuudessa esimerkiksi työn haussa tai tällaisissa oleen mikään ongelma, kun kaikki tietää, että kaikista näitä kuvia ja se on niin kuin normaalia sosiaalista toimintaa niin kuin tietyille ihmisryhmille ja tietyille ikäpolville ja niin edelleen. Mutta sitten ihan toinen kysymys on sitten just tämä yksityisyys niin kuin siinä mielessä, että jos haluaa olla valvomattomissa, niin siihen pitäisi olla mahdollisuus. Eihän sitä, mikä siinä nyt on, en mä ainakaan niin kuin näe sitä pahana, että jos ihmiset haluaa levittää koko elämänsä nettiin, niin siitä vaan. Eikä siinä ole mitään ongelmaa. Ja jos syntyy semmoista elintapaa, että se on jees, niin ei kai siinä nyt sinänsä lähtökohtaisesti mitään pahaa ole, mutta sitten se, että jos on tarve esiintyä anonyymisti ja pitää jotkut asiat itsellään, niin siihen pitäisi myös olla mahdollisuus.
Mä jopa aikana ennen kuin Google ja muut Google algoritmit oli vielä ihan niin vahvoja ja tunnettiin, niin usein puhuttiin, tai muistan ainakin puhutun siitäkin, että se, että mitä enemmän ihmiset jakaa tietoa, niin sitä turvallisempia me kaikki ollaan, koska se tiedon paljous siihen massaan häviää, mutta mä luulen, että nyt algoritmit on niin älykkäitä, että se ei taida olla enää mikään kovin relevantti pointti nykyään, mutta siis lähtökohtaisesti on kyllä samaa mieltä, että se, että monet ihmiset haluaa jakaa kaiken elämänsä netissä, niin ei se ole niin kuin ongelma. Se voi olla heille ehkä jossain ongelma, mutta se on heidän päätöksensä tehdä siinä jotain voittaa tai häviää. Totta kai ainahan kun me jaetaan jotain itsestämme, niin totta kai siinä tekee sen arvion, että onko tämä nyt kannattava jakaa, haluaisin mä kertoa tätä ja onko siinä riskejä, no voi siinä jotain pieniä riskejä olla ja ehkä joku palauttaa mielensä joskus tästä, mutta toisaalta tämä on tärkeä asia ja niin edelleen. Siis tällaista arviota aina tehdään, mutta se on ehkä nykymaailmassa sitten ongelma on just siinä, että niin kuin me ei aina, kansalaisilla aina mahdollisuutta säädellä niin hyvin sitä, että mitä tietoja antaa mihinkin, ja sitten ne ei välttämättä ole kovin luotettavia ne, että jos on joku sosiaalinen media sellainen, että jaetaan tämä vaan ystäville, niin se on yhtään luotettavaa tässä meidän urkinta-aikakautena, jossa kaikki internetin tiedot menee johonkin, ja sitten se, että vaikka niitä jossain määrin kryptattaisiin, niin siihenkään ei kauheasti kannata kyllä nykyään luottaa enää.
Niin sehän on kans kai yksi tämmöinen iso oppi jotenkin tässä jutussa just, että sitten nämä firmat, niin kuin Facebook ja Google ja Apple ja muut, jotka on tavallaan ihan ehkä osittain niin kuin perustelustakin esiintynyt sillä ihmisystävällisinä ja hymyilevinä firmoina, niin on kuitenkin just esimerkiksi tämän valvonta-asian kanssa niin kuin todella naimisissa sitten sen valtiovallan kanssa aika pahasti, joka on jotenkin tämmöinen nyt sitten tietyssä mielessä niin kuin kantapään kautta tulevaa oppia sitten tälle sukupolvelle. Ilmeisesti just mä lueskin noita juttuja Englannista nimenomaan, niin siellä just uusimpia näitä Snowden paljastuksia oli tämä, että se niiden paikallinen SIGINT näitä viestiyhteyksiä urkkiva, miten se nyt menikään taas se lyhenne GCHQ-juttu, niin pelkäs näitä paljastuksia nimenomaan sen takia, että jos ihmiset sais tietää, että kuinka helposti puhelinoperaattorit lähti mukaan ja antoi kaikki, niin sitten ihmiset vois niin kuin ärsyyntyä tai suhtua niin kuin näille puhelinoperaattoreille, että niille he ei esittänyt minkäänlaista vastarintaa, vaan antoi niin kuin suosiolla kaikki tiedot. Niin jotenkin tämä myös niin kuin on ehkä sellainen oppi, mikä tässä tulee, että näihin isoihin firmoihin niin hyviä tarkoituksia ja logoja ja sloganeita kuin niillä onkin, niin ne ei tosiasiassa sitten millään lailla, en tiedä onko se halua vai pysty vai mitä, mutta kuitenkaan ole sitten tässä mielessä pysty sitä valtio- ja sotilaallista valtaa vastustamaan.
No Twitterhän on nyt, sinnehän ei tarvitse rekisteröityä omalla nimellä ja se on kai ainakin yrittänyt ja julkaissut näitä tietopyyntöjä ja yrittänyt taistella oikeudessa niitä vastaan. Ja ei ollut Prismkaan mukana tässä Prism.
Kyllä siellä yritystä tosiaan on, mutta tavallaan se, että jos laki, ja sitten jos siellä yritetään oikeudessa taistella, mutta mä luulen, että sitä tehdään vaan siinä määrin, kun uskotaan, että on keissi. Jos ei ole keissiä, niin siellä saattaa olla aika vaarallista ryhtyä valtiovaltaa taistelemaan, varsinkin jos jenkeillä, niin ne terrorismin vastaiset lait saattaa olla aika tiukkoja joskus, että niin kuin haluaako niiden yhtiöiden johtajat mahdollisesti joutua sitten seuraamaan sitä, kun tulee kovia sanktioita ja sieltä sitten osakkeenomistajat ei tykkää. Siis, ja se saattaa olla niin kuin suht pieni konsekvenssi sekin, että voi olla vielä vakavampiakin seuraamuksia, jos se ei tahdo totella.
Näin. Nythän meillä on siis Lavapitin esimerkki tästä.
Juuri. Niin, tosiaan, kyllä.
Miten käy yritykselle, joka koittaa panna vastahankaan?
Niin, että voi olla tietenkin, että isommilla voi olla pikkasen enemmän jonkunlaista leveragea, että voi olla, että jenkinhallintokaan nyt jotain Googlea välttämättä ryhdy nyt ihan niin kovaa kovistelevaa tai Facebookia, että
niin, ainakaan halua kaataa niitä varmastikaan.
Niin, mutta siis PowerPointeissahan luki, että suora yhteys palvelimelle, että NSA pääsee siis suoraan Facebookiin ja Googlen palvelimille, jotka...
Joo, ei ole tarvetta. Niin,
niin ei tarvitse pyytää, mutta tietysti tämähän on, todellisuuttahan emme tiedä, koska yritykset ovat siis nämä kiistäneet, että heillä olisi suorat tietokantaoikeudet, mutta mene ja tiedä sitten. Niinhän se olisi varmaan helpointa järjestää, jos...
Tämä on tosiaan vaikea sinänsä, kun puhutaan täällä Suomessa, ja meillä ei ole paljon... Niin kuin vaikutusvaltaa siihen, mitä Yhdysvalloissa lainsäätäjä tekee. Ei kyllä siellä Yhdysvalloissakaan paljon kellään siihen niin kuin vaikutusta, mutta niin kuin se on vähän hankala tavallaan. Meillähän on sitten kuitenkin omat haasteemme täällä Suomessa, jos ajatellaan näitä viimeaikaisia hankkeita autojen satelliittivalvonnasta, niin sormenjälkirekistereiden laajamittaiseen käyttöön, niin kunhan meillä on omiakin keissejä täällä koko ajan, tulee uusia ja uusia, niiden kanssa on joskus kiirettä, kun pyrkii tappelemaan niitä vastaan ja pyrkii sitten ihmisille selvittämään sitä, että tekemään mahdollisimman selväksi, että miksi tämä nyt on niin paha asia. Sanotaan, että ehkä tästä autojen satelliittivalvonnasta, niin se nyt ehkä suurimman osan ihmisestä tuntuu olevan semmoinen aika ikävä asia, että siihen lähtökohtaisesti suhtaudutaan negatiivisesti, että sitä ei kauheasti tarvitse perustella. Mutta sitten jos puhutaan sormenjälkirekisteriä, sitä mikä nyt passien yhteydessä on luotu, niin tuntuu, että sitä on vähän hankalampi ehkä perustella, että miksi sitä ei saisi käyttää rikostutkinnassa. Mutta onhan siihenkin ihan selkeät perusteet, yksityisen suojan perusteet ihan samanlaiset kuin näissä muissakin, mutta niin, siinä on oma haasteessa, sanotaan näin.
Niin ehkä se, mikä mulla kävi tuossa mielessä just tässä niin kuin kantapään kautta oppimisessa, oli niin kuin se juttu, muistan muutama vuosi sitten, koska se nyt oli, kun Lex Karpelaa säädettiin sitä voimassa olevaa tekijänoikeuslakia tällä hetkellä, niin mä olin yhteydessä sitten yhteen Vasemmistoliiton kansanedustajaan, joka oli jossain niissä komiteoissa mukana, jossa sitä lakia valmisteltiin ja niin edelleen, ja koitin sitten esittää jotain argumentaatioa, että tätä lakia ei nyt, tai että siinä on niinku tiettyjä ongelmia, mutta tämä kansanedustaja oli sitten kuvasti sitä mieltä, että se on hyvä laki ja nimenomaan sillä perusteella, että kun se vahvistaa tekijänoikeuden suojaa, niin se on ikään kuin pienen ihmisen puolella ja tekijän puolella. Ja siinä yhteydessä mulle niin kuin jotenkin tuli tämä ajatus, että tavallaan tässä sekä niin kuin tekijänoikeudessa nyt on oma asiansa, mutta myös niin kuin näissä valvonta- ja yksityisyyskysymyksissä tarvittaisiin jotain sellaista vähän niin kuin vanhanaikaisempaa, niin kuin ennen vanhaan oli työväenliikkeellä, oli kantapään kautta opettuna tämmöinen luokkakantainen näkemys, että jos isot firmat ja herrat ja haluaa jotain, niin sitä niin kuin kannattaa niin kuin periaatteessa vastustaa, vaikka ei niin kuin tajuaisikaan, että miksi, mutta niin kuin periaatteessa sen tietää, että siellä on aina niin kuin joku koira haudattuna, ihan riippumatta kuinka hyvä retoriikka ja kuinka hyvät perustelut siihen liittyy, niin meillä on vähän niin kuin samaa tämmöistä kantapään kautta opiskelua nyt suhteessa just Googleen ja tämmöisiin niin kuin firmoihin, että niillä on aina koira haudattuna riippumatta siitä, kuinka hyviä palveluita ja hyviä tarjouksia ne pystyy meille opittamaan. Tai vaikka just tämä autojen satelliittiseuranta, että jos siellä on Ollilla sitä tekemässä, niin siellä on koira haudattuna. Se on niin kuin aika selvää riippumatta siitä, että mikä koira se on tai missä kohdassa.
Siellä voi olla monia hyviä visioita, hyvän kuulosia visioita, että mitä kaikkea kivaa sillä voidaan tehdä, mutta tosiaan pitää katsoa, että kuka on siellä takana. Ja tietenkin ei se tarkoita, mä ymmärrän sun pointin tässä tosiaan, että ei se tarkoita sitä, että ollaan niinku ideologisesti sokeita, mutta just tämmöinen lähtökohtainen skeptisyys pitäisi olla aina, koska ne asiat voi olla hyvin monimutkaisia, että jos niitä, ne niinku, jos niihin suhtautuu avoimesti, niin ei sitä asiaa koskaan ehdi sitten käsittelemään niin, ja tutkimaan loppuun asti, että saisi niin kuin, se pitää niin kuin lähtökohtaisesti olla skeptinen sille, että katsoa, että mistä se tulee, niin se on sille, koska totta kai lobbausryhmät ja etujärjestöt, niin eihän ne nyt lämpimikseen töitä tee, niillä on tietyt agendat aina, se on itsestään selvää, en ne pitäisi niin kuin olettaa, että ne on sitten siellä taustalla. Ja jos nyt miettii tuota autojen satelliittipaikannusjärjestelmää, niin oikeastaan katselee niin poliittisia puolueitakin, niin melkein kaikilla on niin jonkunlainen tämmöinen yksityisyyttä vaarantava projekti aina välillä ainakin päällä tässä viime aikoina. Nyt kun sä mainitsit, että nyt niin Arhinmäki on kulttuuriministerinä, niin siellä on taas omat tekijäoikeusväännöt, joissa on sitten netti, jossa nyt on esitetty, että no, miten piratismi vähennetään, on nettiyhteyden hidastamista, ja sitten siinä on se nettineutraliteetin ongelma, ja niin edelleen, ja sitten tarkempaa seurantaa siihen, ja niin edelleen. Tämä niin ehdottomuus tässä on yksi ongelma, että koska se sitten lisää sitä seurantaa, ja niin edelleen, sitä kansalaisten turvallisuus vähenee. Sitten taas niin kuin, näissä kauppaneuvotteluissa, mitkä nyt nämä NSA-paljastukset Merkelin salakuuntelusta vähän ehkä pikkasen pistänyt kapuloita rattaisiin neuvotteluihin, niin oliko se nyt kokoomuksen mepit nyt puolustelee, että eihän tässä nyt näissä valvontautuissa ole mitään kauhean pahaa, että kyllä niin kuin, pitäisi laittaa nämä täysin sivuun ja keskittyä näihin kauppaneuvotteluihin ja niin edelleen. Mun mielestä sekin on vähän arvelluttava kanta. Että tavallaan niin kuin tuntuu siltä, että tämmöiset, että yksityisyys on niin kuin todella tärkeää netissä, mutta sitten jos on joku tärkeä poliittinen muu juttu, niin se heitetään niin kuin sivuun ja katsotaan, otetaan sitten myöhemmin ja katsotaan, miltä se sitten näyttää. Ja se on vähän ikävä homma, että tarvittaisiin ehkä sellaista perustuslaillista henkeä enemmän tähän, että on tiettyjä asioita, mistä lähtökohtaisesti me ei nyt haluta tinkiä. Ja niin kuin näistä ei lähdetä tinkimään, vaan niin kuin tinkitään jostain muusta. Eli jos on hienoja visioita, mutta niitä ei voi toteuttaa tinkimättä yksityisyydestä, niin sitten me ei toteuta niitä visioita, jos ne nyt ei ole niin välttämättömiä. Me koetaan toista reittiä sitten. Ja niin kuin musta tuntuu, että tämmönen, niin kuin tässä pitäisi olla sitä ehdottomuutta enemmän. Sitä puuttuu mun mielestä poliittisesta keskustelusta paljon, että me ollaan ehkä liian pragmaattisia tällä hetkellä. Meidän pitäisi katsoa näitä ideoita enemmän, ja kuten yksityisyys, sananvapaus ja niin edelleen, koska digitaalinen maailma on sen verran monimutkainen, niitä uhkia ja niitä ongelmia on vaikea yksilöidä ja vaikea niin kuin hahmottaa usein sillä tavalla pragmaattisella tasolla.
Niin, ainakin se olisi just pitkässä juoksussa tavallaan niin kuin parempi aina mieluummin erehtyä niiden suojan, liiallisen suojan puolelle. Että kyllä me ehditään niitä muita juttuja sitten tekemään, jos me ollaan ihan varmoja, että niistä ei mitään ongelmaa seuraa, mutta nimenomaan turvallisempaa olisi aina erehtyä sillä puolella.
Nyt kuuntelemme vähän musiikkia ja tauon jälkeen sitten henkilökohtaisia nettiturvallisuusvinkkejä.